Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Opět po týdnu na Radio Wave se vám hlásí magazín Balance. Hezký den vám přeje Petr Bouška a ve studiu vítám Pavlínu Doležalovou, psycholožku, koučku a krizovou interventku. Pavlíno, dobrý den.
Dobrý den.
Dnešní téma jsou děti alkoholiků, respektive dospělé děti alkoholiků, což, jak jsem vytušil, je podle vašeho webu jedno z ústředních témat, kterým se zabýváte. Jakým způsobem a v jakých oblastech se nadměrné pití rodičů nejčastěji může podepsat na jejich dětech?
Je to tak, jak říkáte, je to vlastně velké téma a už ta první otázka, tam se dá vlastně říct, že to ovlivní člověka a jeho vývoj úplně ve všem. Ať už se bavíme o zdravotní stránce, o psychice, o emočním vývoji, o tom, jak navazuje nebo třeba nenavazuje vztahy s druhými lidmi, s okolním světem, jak uvažuje ten člověk sám o sobě, takže nějaká sebehodnota, důvěra v sebe. A to samozřejmě všechno má potom vliv na to, jak ten člověk funguje nebo nefunguje v každodenním životě.
Tak pojďme si některé ty oblasti jednotlivě rozebrat. Mě na začátek zajímá, jestli je nějaká škála, jestli se zabýváte tím, pokud je jeden z rodičů nebo třeba oba alkoholici, nebo pokud tam dochází k nějakému abuzu nebo nadměrnému pití, jestli tohle hraje roli. Když se rodiče občas opijí nebo přijdou domů prostě pod vlivem, kde je ta hranice mezi tím, že to ještě může být dobré a kdy to ty děti poznamená?
Těžko říct, zvláště teda v České republice, kde alkohol je velmi tolerovaná, propagovaná droga, ale velmi tak jako užívaná a nikdo si toho ani moc jako nevšimne nebo nepozastaví se vlastně nad tím. Ale každopádně já myslím, že ta míra je tam, kde ten rodič už selhává v té své rodičovské roli nebo vlastně nedokáže plnit tu funkci péče o dítě. A tím myslím péče fyzická, finanční, emoční, psychická, opravdu jako z jaké strany to vezmete, tak tam je nějaká míra určitě.
První, co mě napadne, nebo jedna z prvních věcí je, jak to ovlivní vztah dětí k alkoholu nebo obecně k psychoaktivním látkám. A říkám si, že si můžeme načrtnout takovou škálu, že buď jim to přijde normální, takhle se prostě lidé dospělí chovají, to znamená, že hodně pijí nebo berou nějaké psychoaktivní látky, anebo si to nějakým způsobem zhnusí a třeba se proti tomu velmi vymezí a ani se nikdy v životě nebudou chtít dotknout alkoholu.
To jste přesně řekl ty dva extrémy na té široké škále. Určitě to člověka ovlivní vždycky, bylo by asi taky divné, jako kdyby tam na to nebyla žádná odezva. A jak říkáte, může to potom i ty dospělé ovlivnit trošičku, středně, anebo taky hodně. A já si myslím, že to je i o tom, jak je potom člověk schopný nebo ochotný pracovat na sobě, zvědomovat si vlastně to, co se mu dělo, to, co viděl v té rodině, že je teda v úzovkách normální, v úzovkách řešení problému, tak v tom je ten průšvih, že vlastně, jak jste říkal, tak tomu dítěti nebo dospělému to může potom přijít jako nějaká norma, že aha, asi se to teda takhle má řešit.
Je pravda, že děti rodičů alkoholiků musí rychleji dospět, nebo že nějakým způsobem přijdou o dětství nebo o jeho části?
Určitě, to teď se dotýkáme jevu, kterému psychologii říkáme parentifikace. A právě to zahrnuje předčasné dospění nebo vyspění. A to samozřejmě není zdravé. A proč? Protože tímto dítě přichází o vlastní nějaký prostor pro experimentování, hledání sebe sama. A i to je teda jeden z hlavních důvodů, proč potom je tak těžké přejít do dospělosti a tak nějak jako ukončit tu roli dítěte nebo dospívajícího, že tam vlastně chybí nějaký předěl, kde ta bezstarostnost dětství vlastně nebyla. A to dítě naopak musí přijmout role, které mít nemá a se kterými si teda logicky ani neví rady, jako třeba péče o sourozence, a tím nemyslím, že je pohlídá, ale opravdu kompletní starost.
Napadá mě, že tam vlastně může být i ta péče o rodiče nebo o sebe a pro ty děti to musí být těžké, protože oni k tomu, jednak jim ta role nepřísluší a druhá věc je, že jim k tomu ani nikdo nedá návod, takže oni musí asi velmi komplikovaně a někdy asi velmi dlouho zjistit, jak v té rodině fungovat, co dělat v těch jednotlivých situacích. A potom si to asi nesou do dospělosti. Předpokládám, že tam bude velká tendence k nějaké kontrole a asi k nadměrné péči o ostatní.
Tohle je taky jeden z hlavních projevů, jak to může potom vypadat. A nebo tam je právě ten druhý extrém, protože dospělé děti často a je pro ně těžké najít nějaký střed a nějak to vybalancovat, tak tam může být naopak nějaká jako nadměrná nezodpovědnost nebo tendence ze všeho vlastně utíkat a neplnit vůbec žádné povinnosti a kompenzovat si tak trošičku to dětství, kdy oni teda neměli ten prostor, kromě toho, co jste sám i říkal, že museli vlastně obstarat nějaké další role, do toho se nějak starat o sebe, a stát se možná i trochu rodiči pro ty svoje rodiče, tak to samozřejmě už z principu toho vývoje člověka je nepřirozené a je to špatně.
Jak do celé té situace zasáhne to, když se v té rodině objeví násilí, protože alkohol je jedna z látek, která v lidech často vzbuzuje agresivitu a může docházet nejenom k emočnímu, verbálnímu, ale i fyzickému násilí.
Může a bohužel často také dochází, ale zase není to úplně jako nutná podmínka. Mám i řadu klientů, kteří naopak vlastně říkají, že jediné, kdy se s tím rodičem dalo jakoby vyjít, nebo kdy byli v bezpečí, tak bylo, když byl teda pod vlivem, když byl opilý, že byl možná i tak jako vtipný nebo zábavný. Takže to i záleží vlastně, co ten alkohol s kterým konkrétním člověkem udělá.
To je další věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, že ono to může být někdy velmi emočně náročné, nebo i čistě tím, jak toto dítě pozoruje, zvláštní, že ti rodiče nemusí být hrozba pod tím vlivem toho alkoholu, ale jsou prostě jiní. Nejsou to oni, chovají se na základě impulzu a jsou syceni tou látkou a nejsou to oni.
To je to, na co vlastně narážíte, možná ten největší průšvih je z mého pohledu, že to dítě vnímá totální změnu vlastně té osobnosti a to jako takřka v rámci třeba minut nebo hodin a z toho je strašně zmatené a když tam ještě funguje takové to tabu v té rodině, že se o tom nemluví, nesmí se to nějak pojmenovávat, tak to dítě na to zůstává samo a ono jako moc dobře ví, že je něco sakra špatně, ale neví, co vlastně hledá, nemá vlastně jiný zdroj, jak se o tom nějak dozvědět a to je matoucí, přijde si třeba jako divné.
Vy jste načrtla to, že je tam to tabu a že ty děti asi nějakým způsobem intuitivně cítí, že se děje něco, co není obvyklé nebo co není dobré. Mluví o tom někdy třeba se svými vrstevníky ve škole nebo je možné, že během toho života víceméně náhodně najdou na tu pomoc nebo nejčastěji tohle řeší až v dospělosti terapii, teda v nějakém ideálním případě, pokud do té terapie dorazí?
Bohužel, tak jste vlastně shrnul ty hlavní aspekty, proč i já se tomu věnuji své soukromé praxi. Protože já si myslím, že ty děti o tom hrozně moc chtějí a potřebují mluvit. Ale v hodně moc procentech, až většině bych řekla, tak nemohou. A je to právě dáno tou takzvanou nucenou tabuizací, kde opravdu ty rodiče sami jim to vlastně zakazují a je to takové to, nesmí se to vynést z rodiny, všichni by se ti smáli, nikdo by ti nerozuměl. A tam je děsivý potom si říct vlastně o pomoc. Takže tím jakoby ztrácíme nějakou vůbec pravděpodobnost nebo šanci, že to někomu svěříme. A myslím si, že tam ještě hraje roli obrovský stud za to, co se doma děje a ono jako svěřit se vrstevníkům, kteří řeší většinou úplně jiné vlastně takové soft věci, jako kam půjdou na párty a tak dále, tak to dospělé dítě nebo to dítě v tom věku má úplně jiné starosti.
Zmínila jste ten stud, to si říkám, že je jeden z těch faktorů, který se může odrážet na nižším nebo pošramoceném sebevědomí těch dětí. Jaké jsou ty další faktory?
Tak je to takový emoční koktejl, ten stud, určitě pocity viny, což zase často vzbuzují ty rodiče větami typu, kdybych tě neměla, bylo by mi líp, nechlastal bych a tak dále. Tak to samozřejmě hodně zahýbe s tou sebehodnotou člověka. Pak je to vlastně obrovský nevyjádřený smutek nebo takový ten hluboký žal, který opravdu jsou ty dospělé děti schopné tam držet i celý život a s tím se teda rozhodně potom nejde do života snadno. A leckdy i obrovský vztek, který je nepřiznaný, protože se taky za ní třeba stydí. A vlastně jim to přijde i nepřirozené, že ty rodiče chceme všichni tak nějak mít přirozeně asi rádi, k tomu nějak jako inklinujeme už od dětství, ale tady to vlastně leckdy nejde, protože tam bylo hodně rán a bylo tam vlastně hodně ublíženo.
Když se na to podíváme z pohledu těch rodičů, tak i pro ně si říkám, že to může být matoucí, protože oni byli, to dítě tam bylo a z jejich pohledu třeba ta rodina nebo ta výchova nějakým způsobem fungovala. A oni teď můžou po letech, právě v té dospělosti, možná rané nebo pozdější, ten vztek nebo ty emoce ventilovat, mít tam nějaké výčitky, snahu o tom mluvit a ze strany těch rodičů to může být úplně zavřené a nechápou to. A naopak to ještě může sytit nějaký konflikt a vyvolávat pocity nevděku nebo křivdy. Přitom ono je přirozené, že v sobě prostě můžeme tyhle věci nosit roky a dovolíme si nebo přijdeme na to opravdu až za velmi dlouhou dobu.
A tím vzniká další obrovská propast, kdy potom jednou z mnoha zakázek mých klientů je, jak vlastně být v kontaktu s tou rodinou, nebo zda vůbec, jakou formou s nimi komunikovat, když třeba i nemůžu, nebo nechci, nebo už na to nemám. A tam vlastně zasahuje řada faktorů, i jak jste říkal, jestli třeba ten rodič si je vědom toho, že udělal něco špatně, jestli řeší ten problém alkoholismu nebo závislosti na jiné látce, jestli sám podniká aktivní kroky k tomu, aby se mohl tomu dítěti nebo dospělému zpátky přiblížit, a nebo taky ne, jestli to je teda jednostranné nebo oboustranné, tak to je za mě asi ten nejhlavnější faktor v dospělosti potom.
Mají tedy, předpokládám, ty děti tendenci ty rodiče zachraňovat nebo nějak léčit, berou to jako svoji odpovědnost?
Velmi často, to zase narážíme na jev, kterému říkáme spoluzávislost, kdy i velmi nevědomně to dítě vlastně je zvyklé pečovat o sourozence i o ty rodiče, když prostě nemohli, když tam někde leželi, a to vlastně se potom přenáší do toho dospělého života. A v čem je problém? Ono je to jako hezké se postarat o ostatní, ale tady už se nebavíme o soucitu, ale o tom, že je to na úkor sebe, na úkor vlastního života, který tím ztratilo vlastně už to dítě a teď to ztrácí dál i v té dospělosti.
Jak se to může projevovat v dospělosti v partnerských vztazích?
Špatně, protože když si vezmete, že jdete vlastně budovat vztahy nebo vůbec hledat ty vztahy a pak je nějak teda se snažit udržovat na základě toho, že buď to jste takový ten záchranář, ten komplex záchranáře a budete za druhého mít tendenci rozhodovat, to je ta kontrola, kterou už jsme tady naťukli, tak ten druhý tam se nebude cítit dobře a bude mít tendenci z toho odejít, což samozřejmě generuje další potom zklamání v dospělých dětech. A nebo se setkám i s tím, že dospělé děti tak jako odmítají, vědomě nebo nevědomě, vůbec do nějakého vztahu vlastně se angažovat. Jo, nějak se otevřít a mohou být vnímány jako chladné nebo arrogantní.
Když předpokládám, že tohle je téma, které by si člověk měl vzít nebo kde mu může pomoci terapie, ale dá se s tím i nějak pracovat nebo co byste doporučila mimo terapeuticky dělat s takovouhle dětskou zátěží?
Určitě dá. A dokonce si myslím, že to hlavní probíhá vlastně mimo terapeutická setkání, která jsou 50-60 minut délky. Ale je určitě potřeba si tak nějak zvědomovat, tomu říkám, nebo pojmenovávat vlastně to, co se dělo, jak mě to formovalo, kdy konkrétně to mělo na mě vliv. U někoho jsou to spíš ty vztahy, u někoho se to projeví v práci nebo na té sebehodnotě. A vlastně tak nějak se snažit i pochopit vlastně ten vývoj nebo to, v čem žiju, proč takhle funguju, v čem nefunguju. A teprve potom můžeme s tím něco dělat. Můžeme to začít nějak měnit podle obrazu svého, jak my to chceme, jak my to potřebujeme.
Napadá mě také, že ono to může komplikovat i přátelské vztahy, protože když si vezmeme, jak je pití alkoholu v Česku, potažmo třeba ve východní Evropě rozšířené a přijímané, a v podstatě existuje spousta lidí, kteří si bez toho nedokážou představit zábavu nebo nějaký intenzivnější volný čas. A pokud se ve vás objeví to, že opravdu máte odpor k opilým lidem nebo k alkoholu, pokud jste to zažívali v rodině, tak to může výrazně limitovat vlastně vaše možnosti i třeba přátelských kamarádských vztahů v té dospělosti.
Proto vlastně dospělé děti třeba v období dospívání, tak se můžou cítit být jako divné, nebo popisují i rozbité, nebo jako magoři, že vlastně nejdou pít s tou partou, nebo se tak nějak drží stranou. Ale tam já mám vlastně spíš v hlavě, jako co je teda potom to přátelství, že vlastně na čem to stojí. Jestli to stojí na tom pití, tak bavíme se ještě o přátelství, ale určitě je to o tom si hledat podle jiných faktorů, ty blízké lidi, což pro dospělé děti ty tam budou potřebovat obrovskou míru důvěry a bezpečný prostor, což s tím alkoholem určitě pro ně se tak nějak jako vylučuje.
Já se ještě na chvíli vrátím k těm rodičům a k té tendenci dětí je zachraňovat, protože předpokládám, že s postupujícím věkem, pokud ten člověk pije celý život, tak upadají jeho schopnosti s tím něco dělat. Kognitivní schopnosti, sebereflexe, stárne to tělo, teď do toho, když je neustále proléváno tím alkoholem, tak si myslím, že ta škodlivost je větší. Kdy a jak se rozhodnout, jakou formu vztahu s těmi rodiči si nastavit, pokud se to nelepší a pokud tam nevidíte vůbec žádnou možnost změny?
Tohle je téma hranic, takže určitě velmi jasně vymezit hranice, taky si je ustát, to je ještě jako další level, ale proto, abych ty hranice vůbec teda mohla nebo mohl nějak vytvořit, tak se musím i znát a musím tak nějak autenticky sobě hledat tu odpověď. Takže třeba já se vždycky klientů ptám a je to pro mě rozhodující, jak to vlastně chtějí oni, nebo jak si to přejí. A pak se bavíme teprve o tom, co s tím, ale opravdu většina lidí odpoví na první dobrou velmi autenticky za sebe, ne, já už prostě nechci v tom kontaktu být. A pak teda hledáme způsoby, jak to udělat pro ně, aby neměli pocit, že se vykašlou na tu rodinu, ale zároveň, když tam nevidí efektivní nějaký vývoj nebo změnu, jak jste o tom mluvil, že je to spíš horší a je tam jako úpadek, tak je to vlastně velmi neefektivní, zbytečná potom snaha se v tom nějak angažovat.
Na druhou stranu si říkám, že se může tam objevovat dost výčitek a náročných emocí. Řekněme, že v nějakém pokročilejším věku ti rodiče mají čím dál tím větší problémy s tím pitím, nezvládají obsluhovat svůj život a potřebují nějakou tu péči, tak se tak nějak logicky nabízí, že by se o ně měly starat ty děti a oni to z naprosto pochopitelných důvodů, jak byste řekla, nastavování těch hranic a mého vlastního vztahu, oni to odmítnou.
A pak se mohou setkat právě s takovými těmi reakcemi okolí, jakože jsou oni sami teda špatné, nevděčné a tak dále. A ono dává smysl, že ty děti se postarají o rodiče za nějakých podmínek, aspoň z mého pohledu, že teda ten vztah tam nějak je, že to funguje, že vlastně něco tam dostali a mají tedy co vracet. Ale jinak určitě není to tak, že dítě je zavázáno svému rodiči a musí mu vlastně vracet nějakou péči, takhle to není. Je hezké, když je to na bázi dobrovolnosti a takové té lásky rodinné, ale to většinou tady v těch dysfunkčních závislých rodinách nebývá.
Já předpokládám, že vy máte určitě mnoho takových dětí nebo dneska už dospělých dětí v terapii. S jakými tématy oni nebo oni nejčastěji přichází a jsou tam nějaké třeba diagnózy nebo patologie, které se u nich opakují, které se častěji rozvinou?
Tak já jsem psycholog, nejsem teda psychiatr, takže diagnózy nedávám, ale samozřejmě se tam setkávám i s jevem nějaké závislosti a nemusí to být ten alkohol, mohou to být jiné vlastně nějaké psychoaktivní látky.
Takže jsou náchylnější k tomu potom zneužívat nebo být závislí i na jiných substancích?
Může být, jo, může zase být. To není pravidlo, je to opravdu hodně individuální, člověk od člověka, záleží, jak potom přistupuje vlastně k tomu svému životu, jak moc je si vědom toho, co zažil a jak ho to formovalo. Ale setkám se i s nelátkovými právě závislostmi, workoholismus třeba velmi typicky a tam potom se setkávám s vyhořením a tak dále, takže ono to má opravdu souvislost a přesah daleko. Takže to bývají i ty nelátkové závislosti. No a jinak úplně nejčastěji, asi bych měla říct, tak jsou to právě ty vztahy, kdy buď to se ocitají pořád dokola se špatným partnerem, partnerkou, to znamená, jsou v nějakých toxických vztazích, které zraňují vlastně obě strany. A pro ně je to další frustrace a další jako ten hřebíček do rakve, že já jsem teda k ničemu, svět je zlý a lidi jsou zlí a nemá smysl se vlastně snažit. A chybí tam právě ty korektivní nebo nápravné zkušenosti. Takže vztahy bývají to nejčastější téma. A nebo mají i třeba hezké vztahy, ale necítí se v nich být jako živé, nebo kompletní, nebo naplněné. A to je téma za mě zase jako identity.
A čím to je a jak se ta identita hledá potom?
Identita se hledá dlouho a těžko, to je hodně komplexní otázka, nemám na to úplně nějaký mustr nebo odpověď, ale já bych se zase vrátila k té autenticitě, to znamená k tomu, jestli se vůbec znám, protože dospělé děti často, když se jich teda ptám, co dělají rády, jaké mají zájmy, kdo vůbec jsou, kým jsou, tak mlčí, jo? Nebo neví, nebo tam hodí takovou nějakou obecnou frázi a pak když se dostáváme k tomu, jestli je to jejich, tak dojdeme k tomu, že ne, že to je třeba nějaká představa právě těch rodičů nebo té rodiny a já si myslím, že to je základ, jako odkrýt ty vrstvy toho pravého já.
Že nikdy nedostali příležitost zjistit teda, kdo jsou, co potřebují, co v životě chtějí, protože neustále žili pod tím stínem, s čím zase rodiče přijdou nebo co budou řešit za ně. Tam nebyl prostor.
Ano,
pro
to zdravé jádro tam nemělo vlastně prostor, místo a bylo přehlušeno maskami, taková ta přetvářka, kterou dospělé děti velmi dobře umí, protože vyrůstaly vlastně ve lži a v chaotickém prostředí, kde ta realita byla překrucována, takže museli si vytvořit tyhle ty obranné mechanismy.
Takže s největší pravděpodobností tam budou i problémy s regulacemi emocí.
Taky častá zakázka, jak pracovat se smutkem, pak dojdeme k tomu, že to není jenom čistý smutek, ale třeba ten převlečený vztek a to se jim i těžko třeba přiznává, jo, že se zlobí na ty rodiče. Takže určitě i ventilace, nejenom těch příběhů toho, co se jim stalo a tak nějak jako za sebe to konečně moc na rovinu říct, ale i pojmenovat, jak se u toho cítím nebo jak jsem se cítila jako malá.
Jak těm klientům a klientkám můžete dát naději, protože když vyrůstali v takovém prostředí, tak to trvalo strašně dlouho a šlo to strašně do hloubky a dokáže si představit, že hledat nějakou tu naději toho, že by to taky v životě mohlo být jinak, bude velmi obtížné, protože to bude sakra dlouho trvat.
Je to přesně tak, určitě to chce odvahu a proto já vlastně oceňuji každého klienta, který přijde, ozve se, napíše a jde do toho. A samozřejmě i trvá, než se nějaká důvěra naváže. A já jim to říkám vlastně hodně na rovinu a hodně na začátku, že to je běh na dlouhou trať, že dospělými dětmi se také nestaly přes noc a že je to něco jako na celý život, ta práce na sobě, ale že ty výsledky mohou stát za to, že může to přiblížit k tomu spokojenějšímu životu podle sebe, bez taktovky toho alkoholismu, který tu rodinu celou rozbil.
Máte třeba zkušenost s nějakými technikami nebo úpravami životního stylu? Já nevím, napadá mě třeba meditace nebo relaxační techniky, které by právě mohly pomoci s tím hledáním té autenticity toho středu nebo s regulacemi emocí?
Zase jak kdo? Teď se mi vybavila řada klientů, kteří, když zkusím přijít s mindfulness přístupem, tak mě pošlou daleko, že teda tohle dělat rozhodně nebudou. Ale zase si myslím, že to je o tom, v jaké fázi kdo je, jestli teda už má aspoň část zpracovanou. A za mě jako jediná technika, dá se říct, která opravdu zatím funguje u všech, ať přijdou s čímkoliv, v jakémkoliv rozpoložení, tak je právě dát jim bezpečný prostor a rozvíjet vlastně tu důvěru pro to, aby mohli opravdu ventilovat, aby mohli pustit ven všechno, co je potřeba, jakoukoliv emoci, aby se nestyděli, aby se nebáli. A tam se i většinou ukáže to pravé jádro a už potom máme na čem stavět.
Jste zmínila pustit ven všechno, co tam je, a to mě vrací ještě k tomu tématu tajemství a tabu, jak přemýšlet a jak si určit, s kým tohle chci sdílet, protože si dokáži představit, že někomu pomůže věci ze svého těžkého dětství sdílet třeba se svým partnerem nebo s nejbližšími přáteli. A pak jsou třeba lidé, když se podíváte mezi mladší na sociální sítě, tak oni si na tom nějakým způsobem založí i ten obraz na ty sociální síti a vlastně často i zdravě šíří tu osvětu. Založí Instagramový účet a teď posílají to do světa a je to edukační, jak u sebe hledat tu hranici toho prolomení nebo zveřejnění toho tajemství.
Za mě zase jste v otázce zmínil víc věcí, tak nejdřív možná to tajemství. To je přesně to tabu, které je obrovským břemenem, obrovskou zátěží. Já tomu říkám takový těžký batoh, jako kdyby si ty dospělé děti tahly a někdo opravdu i celý život. A je potřeba z něj opravdu ty cihličky vyndávat, abychom nějak mohli jít svobodněji dál, protože s tou nerovnou startovní čárou a ještě s naloženým batohem to opravdu není snadný úkol. A zároveň jste pak zmínil, že jsou různé způsoby, že někdo to pustí ven a otevře se, někdo zůstane v anonymitě, někdo to vůbec třeba sdílet jako ven nechce. Tak v té terapeutické práci je to sdílení jeden na jednoho, to je opravdu na jiné bázi. Ale sdílet jako ven, veřejně, zase otázka úplně, jak to každý má. Jo, je to určitě nějaký vývoj, který je tam potřeba. A pokud to někomu dělá dobře a znamená to, že už má část zpracovanou, tak určitě do toho. Ale není potřeba se zase do toho lámat. Mám i klienty, kteří se právě ptají, a to jako musím s tím jít ven, abych se teda nějak očistila, tak nemusíte. Určitě si jako dát nějak čas a zpracovat si to v sobě. A pokud mám chuť to pozdílet s nejbližšími, tak tam je asi dobré začít.
Říkám si, že tam je asi nutné ošetřit bezpečí toho vztahu k rodičům nebo k tomu rodiči v té aktuální podobě, protože když se to zveřejní, tak samozřejmě k němu nějakým způsobem ta zpráva může doputovávat a může nás to zpětně ještě ovlivňovat.
Určitě může, tam taky zase hodně to vychází z toho, v jakém stavu ten vztah je, někde neprobíhá vůbec, někdy už i ti rodiče jsou teda po smrti, i v důsledku třeba užívání té návykové látky, ale vždycky se to dá pozdílet právě i tak jako anonymizovaně, že není potřeba tam dodávat nějaké údaje, ale myslím si, že mluvit jako za sebe, co já jsem zažila, co já cítím, je úplně v pořádku, je to svobodný projev každého z nás.
Uzavírá téma dnešního balancu Pavlína Doležalová, psycholožka, koučka a krizová interventka, a bavili jsme se na téma dětí alkoholiků, respektive dospělé děti alkoholiků. Pavlíno, já vám děkuji za vaše odpovědi. Naschledanou.
Díky za pozvání, naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.